Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre cult și cultură. Ce legătură este între cele două, între cult și cultură? Vom vedea în continuare împreună cu pastorul și profesorul Ticu Leontescu. Ați avut o prezentare, am auzit-o cu câtva timp în urmă, despre cult și cultură. Cum de v-ați gândit să asociați cei doi termeni, să-i prezentați împreună?
Da, au fost câteva lucruri foarte clare care m-au motivat să mă exprim în felul acesta. Odată, în 93, la Schitul Darvare, Biserica Icoanei din București, a fost lansată cartea lui Petre Țuțea, Între Dumnezeu și Neamul meu. Am stat la o coadă de mii de participanți acolo și pictorul și teologul Sorin Dumitrescu spunea: a revenit vremea în care putem să recununăm cultul și cultura, pentru că până în 89 statul ateist comunist român le-a divorțat pe cele două. Cine avea doar cult era în biserică și cine avea cultură era în afara bisericii.
Ce interesant, să le recununăm.
Da, să le recununăm, să le recăsătorim. Și atunci a fost primul lucru care m-a făcut să mă gândesc și la cult și la cultură. Când au apărut ele? Au apărut, care a apărut prima, care a doua? Când s-au cununat? Când au divorțat? De ce? Ce se poate face? Sunt importante amândouă? Și într-adevăr, după aceea am fost la Iași cu cursurile Veritasului și am făcut și un curs despre evanghelist personal. Biserica era foarte aproape de mitropolie, era în octombrie și erau zilele Iașilor și era în 2007 și atunci m-a întrebat o doamnă din Iași dacă aș fi ieșan, cum aș evangheliza acolo într-un mediu atât de... Și am spus zâmbind, nu știu, și am plecat la gară, dar nu știu, acela m-a neliniștit. În tren mi-a venit ideea să scriu o carte dedicată Iașiului, mai ales că în 2008 era 600 de ani de atestare documentară istorică și am făcut o listă de personalități culturale și cultice și o listă de lăcașe de cult și de cultură și fiecărui lăcaș de cult și cultură să ia loc un scurt poem, un haiku, 3 versuri, 17 silabe. Și printre lăcașele de cultură și personalități istorice și culturale am inserat și un grup de 14 biserici, Iașu e plin de biserici, monumente istorice vechi, pe care le-am cunoscut, le-am vizitat și fiecărui lăcaș de cult am dedicat un poem. Și am zis, cine citește cartea asta ca un act de cultură, cultură generală, așa, literatură, istorie, nu e rău un creștin să aibă așa ceva, dar când un necreștin citește cartea ajunge și la secțiunea aceasta de biserici. Și am scris cărțulia și am lansat-o la Iași în 2008, am lansat-o acolo la Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi. Am fost trecut pe desfășurător alături de mari scriitori români, eu nu eram membru al unui scriitorilor, dar a plăcut ideea criticului literar care m-a recomandat. Și am spus, orice societate care clădește pe cult și cultură dă oameni de seamă și sfinți. Și orice societate care frânge acești doi piloni derapează în vandalism și în păgânism. Și atunci, sigur că am citit 2 sau 3 poeme din acestea scurte privind istoria, cultul și cultura Iașului, un oraș încărcat de astea, din păcate mutilat rău de tot și de primul război și de al doilea, clădiri de patrimoniu de o mare valoare nu s-au mai refăcut nici până astăzi și au scăpat doar câteva.
Care a fost prima dată, cultul sau cultura?
Eu cred că Dumnezeu le-a avut pe amândouă, dar primilor oameni întâi a apărut cultul, relația omului cu Dumnezeu în grădina Edenului, în răcoarea zilei, fie dimineață, fie seara. Și după aceea mi-l imaginez pe Dumnezeu care l-a chemat pe Adam, așa, să stea în tribună la o defilare zoo și toate animalele, începând cu, eu știu, cu care dintre ele, alfabetic, dacă să-l luăm, au început să treacă prin fața lui Dumnezeu și a lui Adam și Dumnezeu a spus, Adame, eu le-am făcut pe toate. În aceasta se arată, se revelează creativitatea mea
Dar tu le dai nume.
Da, dar tu trebuie să le dai nume. Și în momentul în care Adam a început să gândească privind forma, dimensiunile, culorile, ritmul, felul în care cadențau pe la paradă animalele acestea, a pus un nume la toate acestea.
S-a gândit, la ăsta îi pun elefant, la ăsta țânțar.
Da. Da. Și în momentul acela cred că a început să apară și cultura. Că de fapt cultura ce este? Este tot acest arsenal sau inventar de opere, de creații superioare ale oamenilor excepționali pe care le-a societatea în urma unui proces educativ în care se dezvoltă creierul, în care conștientizăm talentul pe care îl avem, îl cultivăm și îl punem în negoț și creăm. Și tot aceste valori de patrimoniu superioare, pe care trebuie să le cunoaștem și să ne familiarizăm cu ele, ne sensibilizează, ne educă, toate acestea definesc depozitul cultural al unui neam. Dar în Eden, cele două erau împreună. Diferite ideologii umane în istorie, umanismul, iluminismul, toate astea au dus încet, încet la separarea cultului de cultură și, evident, biserica a avut rolul de multe ori să le împace. Au fost, evident, vremuri în care, se zicea, cultul trebuie să stea în biserică și cultura în afara bisericii. Apropo, un lucru frumos este, mă uit și în Timișoara, am văzut și în Iași, în alte orașe, cultul și cultura stau față în față, reprezentate catedrala cultul și opera, teatru, cultura, să spunem, simboluri ale culturii. Și cred că un lucru important este să știe toți radioascultătorii că un creștin adevărat, Joe Box avea o carte, ca să fii om întreg, atâtea sunt necesare. Deci, într-adevăr, creșterea și maturizarea noastră duhovnicească ca oameni în societate presupune să asimilăm și cultul și cultura. Nici cult fără cultură, nici cultură fără cult. Trebuie să citim o carte bună, trebuie să mergem la, eu ce să zic așa, la o piesă de teatru educativă, cum a fost să ascult Nabucco de Giuseppe Verdi la operă, cum am fost la memorialul ăsta Traian Dorz la filarmonică, cum am fost la recitalul poetic al lui Ioan Alexandru în 1980 și nu știu cât, cu actorul Dan Nasta. Deci trebuie să fim deschiși să cultivăm și acestea. Ele sunt neutre din punct de vedere moral. Rolul și felul în care joacă actorul și ce fel de om este el poate să descalifice.
Da. Ce interesant. Cultura înseamnă în primul rând să treci în revistă creația lui Dumnezeu. Și scrie Apostolul Pavel în Epistola către Romani, spune: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Ce frumos scrie Apostolul Pavel.
Deci trebuie să...
De la facerea lumii, de la întemeierea lumii. Da. Dacă te uiți cu băgare de seamă.
Da. Sursa, cultura și cultul de fapt este o cultură biblică, dar nu în mod exclusiv, pentru că din păcate în istoria culturii și a civilizației, de Drimba, Ovidiu Drimba sau alții care au scris, în măsura în care au fost influențați de o ideologie ateie umanistă, l-au pus pe Dumnezeu la colț sau aproape l-au făcut invizibil de acolo sau chiar atei unii, sigur că cultura și cultul, ele sunt un întreg. Ele au fost ciuntite, mutilate, separate, despicate, să spunem așa, dezmembrate prin acte de ateism, de manifestare a unei ideologii păgâne.
Ce anume păstrează cultul curat și ce-l pervertește și de asemenea ce anume păstrează cultura curată și ce o pervertește?
Cultul poate fi pervertit, interesant, prin sine însuși, dacă devine exclusivist și suficient și un scop în sine. Cultul trebuie să ne ajute să inițiem și să întreținem relația noastră cu Dumnezeu. Dar relația noastră cu Dumnezeu trebuie să ne ducă spre o abordare dintr-o perspectivă divină a Universului. a universului creat de Dumnezeu și mai ales a universului la scara umană, la care noi vedem într-un parc botanic, într-un parc zoo, vedem în societate niște capodopere în lumea artelor, pentru că artele, toate astea sunt talente de la Dumnezeu, sunt talanți. M-am gândit așa, când trebuia făcute lucrare de artă la cortul întâlnirii, mai târziu la templul din Ierusalim, probabil că mulți evrei au zis, eu o să fac, dar n-aveau talent, făceau chici acolo și Dumnezeu l-a luat pe Moise și a zis, uite, bărbatul ăla îl cheamă Bețaleel și el cu Oholiab, în ei am investit talentul artelor frumoase. Ei vor face tot ce înseamnă măestria artistică la cortul întâlnirii, nu oricine. Și atunci când au fost cu templu, era Hiram sau un alt artist plastic pe vremea aceea. Deci Dumnezeu este un artist. Faptul că diavolul și fără Dumnezeu a batjocorit arta și artiștii, a spune că sunt artist creștin, sună blasfemie. Ori nu este așa. Creștinul trebuie să cultive și el sensibilitatea și gustul artistic.
Dar parcă arta tot mai mult, începând de la filme până la artă, la sculpturi, la pictură, la muzică, parcă preamăresc urâtul.
Da.
Fiecare... Sunt închinate urâtului, celui rău.
E foarte interesant. Cineva a citit o carte de-a mea și a spus, uite, am impresia că ești un om de felul ăsta. De ce? Pentru că asta rezultă din ceea ce ai scris tu. Și mi-am dat seama că, de fapt, fiecare creator, că în literatură, în muzică, în artă, în pictură, sculptură, orice, sau chiar în cinematografie, relevă în exterior sau developează în exterior, interiorul lui. M-am uitat la Walt Disney, la filmele lui pentru copii de desene animate. Asta și C7, Alba ca zăpada și C7 sau Cenușăreasa. Ce frumusețe acolo. Și am zis, ăsta este sufletul lui Walt Disney. A apărut prin anii 90 ceva filme cu Son Goku, cu nu știu ce japoneze din astea, foarte demonizați așa. Și am zis, ăsta este sufletul acelui om. Și trebuie să știm, oricine dintre noi, un cuvânt, o pată de culoare pe pânză, aveam un coleg care picta numai în culori negre, închise și asta. Și am zis, mă, dar de ce pictez așa? Și după aceea au zis, nu știu, dar asta îmi place mie. După aceea se află că în copilăria lui și toată asta a fost întunecată de tot felul de lucruri dure, așa, în sufletul lui și o stare de depresie bine mascată acolo. Noi, de fapt, prin tot ce suntem și exprimăm, pată de culoare, sculptură, un vers, proză, muzică, toate astea este o exteriorizare a universului nostru lăuntric, pe care cu cât îl ascundem pe de o parte și vrem să-l cosmetizăm, când suntem sinceri în creație, oamenii de fapt văd cu adevărat cealaltă față. Charlie Chaplin, în urma unei tragedii, la vârsta de 8 ani, a ajuns să înlocuiască pe mama lui pe scenă, care a răgușit, a pierdut vocea și a ajuns și dementă. Asta este, uneori umorul este un mod de a ne trata niște probleme, dar când creăm se vede exact starea asta noastră lăuntrică.
Deci cultul se poate perverti prin el însuși?
Și prin el însuși, nu doar prin el, dar și amestecându-l cu prea multă cultură fără un fundament. Aici era teamă părinților mei, nu era teamă că citeam cărți, era teamă să nu am niște baze biblice și atunci să devină fundament pentru mine ceea ce citeam în cărțile acestea. Și dar întotdeauna am studiat Biblia în primul rând și am orice carte de filozofie, orice, o raportam la Biblie, nu Biblia la aia. Și dacă se raporta la Biblia, asta mi-a spus o doamnă în București. A fost membru în biserică și când m-am dus peste ani de zile, soția unui mare profesor la Academia de Arte Frumoase, cu bulină roșie pe frunte și nu știu ce. Și a început să-mi explice și tot spune așa, tu ești teolog, tu știi, tu înțelegi, tu o să-mi dai dreptate cu toate chestiile astea. Și bă, ce a făcut pledoarie în favoarea acelei femei hinduse cu bulină roșie pe frunte? Și am dat răspuns, am spus, e foarte interesant ce îmi spui dumneata, dar este departe ca cerul de pământ de Biblie, deci nu este biblic, nu pot să fiu de acord cu asta. Vă respect, este opinia dumneavoastră, dar nu este biblică și nu sunt de acord cu ea. A rămas foarte șocată.
Da. Cultura, cum poate să rămână curată și cum poate fi pervertită?
Ea poate fi pervertită prin filozofii păcătoase, prin obiceiuri păcătoase. De exemplu,
ce este păcat? Pentru că în zilele noastre nu este păcat nici să un copil, un băiat să-și schimbe sexul sau o fată.
Păi nu, asta
încearcă
sunt
să se șteargă noțiunea de păcat.
Da. Deci sunt, de exemplu, în domeniul literaturii, scritori care scriu literatură pornografică. Sunt pictori care pictează pornografie, sunt sculpturi care merg, dau în domeniul ăsta numai, sau alte lucruri. Tot ceea ce o mutilează, o artificializează, o modifică, o urățește, o face să transmită un mesaj imoral, aceea viciază cultura. Poate să fie o carte, poate să fie o simfonie, poate să fie, cum am spus, o sculptură sau o pictură.
A fost interesant și șocant pentru mine. Cu ani în urmă am avut ocazia să vizitez Muzeul Louvre din Paris. O mare parte din sculpturile de acolo erau nuduri și am zis, oamenii ăștia parcă erau obsedați de această parte a omului.
Da, corpul omenesc este una din capodoperele creatorului și omul este coroana creațiunii lui. Și mai ales omul este, din punct de vedere estetic, pentru cei care cultivă estetism, dacă nu vrem să batjocorim și dacă nu este rodul unei obsesii a unui frustrat sexual, evident că trăim vremuri în care și corpul uman inclusiv ajunge să fie exprimat în forme care duc la perversitate și la obscenitate și la lipsa de pudoare și bun simț și respect față de om.
La final, cum putem să ne păstrăm mintea curată pendulând între cult și cultură? Viața noastră se desfășoară în fiecare zi între cult și cultură. Da. Cum putem să nu ne pervertim mintea și să rămânem curați? Și ce înseamnă curat din punctul de vedere al lui Dumnezeu?
Da. Citind, să spunem, Biblia și o carte bună. Eu citesc acum Frații Karamazov. Până la Revoluție avea o singură persoană în biserică și era moștenit de la tată. Sau asta nu mai era în librărie, nu se mai publica. Și m-am înscris și eram al 10-lea și cum erau 3 volume, deci 1135 de pagini, n-am ajuns să citesc până la Revoluție. Și zilele trecute am găsit-o în librărie, 1133 de pagini, reducere 70%, deci cu 23 de lei. Și am început să o citesc. Deci Dostoevski este un mare romancier, un genial, dar a fost și un teolog, un foarte bun teolog, e adevărat ortodox, dar de profunzime. Are Marele Inchizitor, un capitol sau alte dialoguri duhovnicești, Frații Karamazov, unul ateu, unul om de cultură și unul s-a dus la mănăstire. Niște dialoguri spirituale fantastice. Recomand tuturor creștinilor care vor să armonizeze în sine însăși cultul și cultura, printre altele, să citească Mizerabilii, să citească Frații Karamazov, să citească Idiotul, Învierea, să citească literatură și să o ia. Eu am întrebat pe unii, ce carte bună îmi recomand? Și îmi spunea, uite, Citadela lui Saint-Exupéry. Acum nu putem începe cu asta, începem cu povești, cu nuvele, după aceea cu jurnale de viață extraordinar de frumoase, sunt fascinante și după aceea să ajunge așa la, iată ce scrie Petre Țuțea, sigur că el are un limbaj colorat, cum l-au înregistrat ăștia după, dar îmbină cultul și cultura. Acum,
la final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, pentru că așa cum omul este coroana creațiunii lui Dumnezeu, rugăciunea, închinarea înaintea lui Dumnezeu, cred că este coroana vieții omului. Să înălțăm o rugăciune și să cerem înțelepciune de la Dumnezeu.
Da, da. Doamne, binecuvintează radioascultătorii, binecuvintează, Doamne, înțelesul clar al cultului și al culturii în mintea fiecărui român, Doamne. Ajută-ne să punem față în față și într-o dulce armonie și asociere, Doamne, cultul și cultura, tot ceea ce înseamnă credința, biserica, viața creștină, Biblia, religia creștină, teologia creștină, dar și cultura de calitate, Doamne, în societatea în care trăim. Sunt atâtea opere de artă, sunt atâtea capodopere în domeniul muzicii, literaturii, picturii, sculpturii, Doamne, prin care Tu vorbești și prin care oamenii înzestrați cu talente din partea Ta au creat și au vestit Evanghelia, unii printr-o sculptură, alții printr-o pictură, alții printr-o carte de beletristică, alții printr-o simfonie, Doamne. Doamne, ajută-ne să fim deschiși la minte, Doamne, și să cultivăm aceste lucruri fundamentale, cultul și cultura, să le armonizăm în conștiința noastră, în cugetul nostru, în exprimarea noastră, în simțirea noastră, în sensibilitatea noastră, Doamne, și ajută-ne să fim acei oameni care să fim relevanți în societatea în care trăim. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă cu pastorul Ticu Leontescu, am discutat despre cult și cultură. Totuși aș vrea să adaug înainte de încheiere continuarea cuvintelor scrise de Apostolul Pavel în Epistola către Romani, pe care am început să le citez. Romani, capitolul 1, Apostolul Pavel scrie în continuare: măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Astfel încheie Apostolul Pavel primul capitol din Epistola către Romani și am vrut să închei cu aceste gânduri discuția noastră despre cult și cultură. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să trăim în echilibru, iar echilibrul acesta să fie pentru Dumnezeu, dacă aș putea să spun în felul acesta. Aici se încheie discuția noastră așadar, împreună cu pastorul Ticu Leontescu, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!